Welcome to the big show.
Shake. coast. Λοιπόν, το άφησα όλο το τραγούδι αυτό γιατί είναι ύμνος για τους μοιημένους στο hip hop. California Love. Δεν έχουμε κανένα νέο από την Καλιφόρνια, είναι η αλήθεια, μπασκετικό. Α, όχι, Καλιφόρνια, ναι, λογίζεται και το Σακραμέντο, με Σάσα Βεζένκοφ. Είναι λίγο μακριούτσικα από την παραλία. Στο Σακραμέντο δηλαδή δεν υπάρχει θάλασσα, αλλά γενικώς υπάρχει αυτή η σύνδεση. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο, είναι ο Γαβλίρ Ρεμούντος στην κονσόλα του ήχου και είναι και ο Νίκος Μοσχονάς, πάντα ικανός σκάουτερ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 54160 Sport κοινό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και τα λέμε και συμφωνούμε και διαφωνούμε και γενικώς υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία επαφή όλα αυτά τα χρόνια και ένα σεβασμός με το ακροατήριο. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, υπάρχουν και το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds, μας βρίσκεται και τα συζητάμε όλα τα θέματα. Πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα, αλλά βέβαια αυτό που ξεχώρισε σήμερα και εγείρει ερωτηματικά και τελικά τι σημαίνει μια προφορική συμφωνία αν δεν πέφτει η περίφημη τζίφρα, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, διότι ο Kevin Panther δεν θα πάει τελικά στην Μπαρτσελόνα όπως πίστευε το 90% των οπαδών των φίλων του μπάσκετ και των αναλυτών, αλλά θα πάει τελικά, θα μείνει στην Παρτίζαν, θα μείνει στο Βελιγράδι, θα μείνει στο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Και είναι βέβαια ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Σύμφωνα τώρα με τους Ισπανούς, θα το έχετε δει ότι η El Mundo Deportivo γράφει για Παναθηναϊκό και Λαπροφίτολα, μιλάμε για ένα παίκτη με συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα, μιλάμε για ένα παίκτη ικανότατο και για ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι και 25 χρονών, αλλά έχει τρομερό τσαγανό, τρομερή καρδιά, όπως όλοι ή τουλάχιστον οι 9 στους 10 διεθνείς της Εθνικής Αργεντινής. Μιλάμε για ένα τρομερό guard, τον Λάπρο, όπως τον λένε χαϊδευτικά οι φίλοι του στην Ισπανία. Άλλα θέματα τα οποία έτσι βλέπω και που μου αρέσουν είναι η συμμετοχή του Άρη στο EuroCup. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και μπράβο στον Άρη και χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον να συμμετέχει μια ελληνική ομάδα με τη βαρύτητα του Άρη και με την ιστορία του Άρη σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως είναι το EuroCup. Το ίδιο θα έλεγα αν πήγαινε και στο BCL. Ήταν και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη το ότι ο Άρης, η Μπεσίκτας και η Λιθουανική Wolves πλέον είναι οι τρεις νέες ομάδες στο EuroCup. Πάρα πολύ σημαντική η περίπτωση αυτή και βλέπω ότι ήδη έχει γίνει και μια πολύ σημαντική αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής για να αποφύγω το γαλλικό φορμά που αρέσει τον Γαβρίλ για το EuroCup την επόμενη σεζόν. Η ομοιότητα με τα προηγούμενα χρόνια έχει να κάνει ότι πάλι μιλάμε για 20 ομάδες που θα χωριστούν σε δύο ομίλους των 10. Μιλάμε όμως για πρόκριση που θα πάρουν οι 6 πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου και όχι 8 όπως έγινε μέχρι πέρσι. Οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο, δηλαδή 2 και 2, 4, προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Όμως, συνεπώς, τα ζευγάρια στους 16 είναι 3, 6 και 4, 5. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφοροποίηση. Ενώ οι φάσεις των 16 και των 8 θα διεξάγονται με ένα νοκάουτ παιχνίδι που είναι και λίγο άδικο, είναι και λίγο περίεργο και την έχουν πατήσει αρκετές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια είναι για όλους το σύστημα το ίδιο και γνωστό. Στις ημιτελικές σειρές αλλά και στους τελικούς θα έχουμε best of three σύστημα, δηλαδή στις δύο νίκες, που είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα knockout παιχνίδια που βλέπαμε στο EuroCup τα τελευταία χρόνια. Επομένως, φάση των 16 και φάση των 8 knockout, φάση των ημιτελικών και των τελικών best of 3, δηλαδή στις δύο νίκες, έτσι θα παιχθεί το κόλπο στο επόμενο EuroCup. Οι ειδήσεις τρέχουν και έχουν φοβερά γρήγορο ρυθμό και βλέπω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος Ζάκας στο SDNA γράφει ότι την περασμένη εβδομάδα ρώτησε ο Παναθηναϊκός για το Λαπροβίτολα στην Μπαρτσελώνα, επειδή έχει συμβόλαιο ο παίκτης αυτός και για την επόμενη χρονιά. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Επομένως, το δημοσίευμα της Ελμούντο Ντεπορτίβο μάλλον έχει έτσι μια αναδρομικότητα. Γιατί αυτό συμβαίνει, παιδιά, στο ρεπορτάζ, να μαθαίνεις κάτι λίγες μέρες αφού το έχει συμβεί, να το δημοσιεύεις και να μην ισχύει πια, ενώ ίσχυε, ας πούμε, πριν από 5, 6, 7 ημέρες. Μιλάμε πάντως για ένα παιδί 33 ετών, combo guard, που κάνει πάρα πολλά πράγματα στο 1 και στο 2 και έχει ενδιαφέρον για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας τον επιλέξει για να προσφέρει τα ταλέντα του, που έλεγε κάποτε και ο LeBron James. Άρα ο Παναθηναϊκός το κοίταξε το θέμα αυτό. Έχουν αλλάξει αρκετά πραγματάκια στην Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα. Επίκειται και, μάλλον όχι επίκειται, δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και δικαστική διαμάχη μεταξύ Μίροτιτς και του κλαμπ της Μπαρτσελόνα για τα χρήματα της επόμενης διετίας που αξιώνει ο άσος της Μπάρτσα. Άρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και σε άλλες περιπτώσεις και είναι προφανές ότι κοιτάζει και παίκτες με συμβόλαια, όχι μόνο ελεύθερους. Το έκανε μια ερώτηση για τον Τζόρνταν Λόιντ της Μονακό, έκανε τώρα ερώτηση για τον Λαπροβίτολα της Μπαρτσελώνα. Είναι σίγουρο ότι θα κάνει όχι μία αλλά πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι και Έλληνας, για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ της Φενέρμπακτσε. Ωστόσο, εάν φύγουν και ο Σλούκας αλλά και ο Βαζένκοφ από τον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι θα θέλουν και αυτοί έναν ακόμη ποιοτικό Έλληνα, και θεωρείται δεδομένο, για να μην πω γκαραντί, ότι θα κοιτάξουν και οι Ερυθρόλευκοι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον πρώην παίκτη τους, όπως και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για έναν τέτοιο παίκτη. Βέβαια, τον δεσμεύει με συμβόλαιο η Φενέρμπακτσε, όπως λέγαμε και χθες, για 2 χρόνια ακόμα, γιατί είχε κάνει 2,5 χρόνια συμβόλαιο όταν επέστρεψε από την Αμερική ο διεθνής shooting guard. Δεν τον θέλει, από ό,τι φαίνεται, η Φενέρμπακτσε, αλλά δεν θέλει και να πληρώσει για την αποδέσμευσή του. Επομένως, ο επόμενος και ο μεγάλος ενδιαφερόμενος και ο ισχυρός ενδιαφερόμενος θα πρέπει και να καλύψει το συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είναι είδηση και είναι σοβαρή, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη, η συμφωνία του Δημήτρη Κατσίβελη με τον Άρη. Είναι πλέον η δεύτερη μεταγραφή του Άρη και πλέον ο Καστρίτης βάζει εμπειρία στην περιφερειακή γραμμή του, βάζει ποιότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κατσίβελης στα 31 του έχει περάσει και από την εθνική ομάδα και έχει παίξει και στα παράθυρα και γενικώς είναι ένας αξιόπιστος point guard. Την τελευταία χρονιά έπαιξε τον Κολοσσό, είχε 7,8 πόντους, έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, είχε περίπου 4 assist στα 22 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην Basket League. Επομένως, θα τον έχει ο Καστρίτης μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο στην περιφέρεια, που ο Τολιόπουλος έχει πιο πολύ, ας πούμε, ικανότητα στο επιθετικό κομμάτι και ο Κατσίβελης είναι πιο πολύ αμυντικογενής. Ο Άρης είναι λογικό να πανηγυρίζει και να υπερηφανεύεται και πολύ καλά κάνει για την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη. 5 χρόνια ήταν πολλά, γράφει η Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μαζί θα ζήσουμε μεγάλες συγκινήσεις, υπόσχεται στους φίλους της ομάδας, και υπάρχει και μια φοβερή φωτογραφία από το παλέ, από το Nick Gallis Hall στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, με ένα κατάμεστο γήπεδο, με χαρτάκια, με αυτή την φοβερή ατμόσφαιρα που είναι σπάνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όχι ότι δεν έχουν άλλες ομάδες τέτοια ατμόσφαιρα, αλλά είναι σπάνια αυτή η εικόνα από το Nick Gallis Hall. Μαζί με τον Άρη, είπαμε τις άλλες δύο τις καινούργιες, αλλά να τις αναφέρω όλες τις ομάδες του EuroCup για την επόμενη σεζόν. Είναι λοιπόν από την Ελλάδα ο Άρης, είναι από την Ισπανία η Gran Canaria με την Μπανταλώνα, είναι από την Τουρκία η Μπεσίκτας με την Turk Telekom, είναι από τη Γαλλία η Παρί με την Bourges, από την Ιταλία η Βενέτσια με την Τρέντο, από τη Γερμανία η Ούλμ με το Αμβούργο, από το Ισραήλ η Χάπολ Τελαβίβ, από τη Λιθουανία η Λιετκαμπέλης μαζί με τη Γούλφς, από το Μαυροβούνιο η Μπουντούτσνοστ, από τη Σλοβενία η Τσεντεβίτα Ολύμπια που έχει κάνει συγχώνευση εδώ και μερικά χρόνια, από την Ουκρανία η Προμετέη, η Σλάσκ από την Πολωνία που παλιά παίζει και Ευρωλίγκα, η London Lions από τη Μεγάλη Βρετανία και η Κλουζ από τη Ρουμανία. Αυτές είναι οι ομάδες, οι 20 που θα μοιραστούν σε δύο ομίλους των 10 για το EuroCup. Έχει ένα ωραίο μήνυμα ο φίλος μου ο Κώστας που λέει ότι, για να δω και λίγο τα μηνύματά σας, ότι θεωρώ πως ό,τι διαβάζουμε αυτές τις μέρες είναι κατά 90% μούφα για τους οπαδούς και mind games manager και ομάδων. Άλλοι είναι οι μεγάλοι στόχοι και δεν αναφέρονται για προφανείς λόγους. Καλή εκπομπή. Εντάξει, υπερβολή να συζητάμε για 90%, αλλά σίγουρα θα διαβάσουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι ανακριβή και αρκετά κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι διαβάζουμε, πού το διαβάζουμε, ποιος το γράφει, γιατί το γράφει. Εμείς βέβαια με την εμπειρία που έχουμε και ξέρουμε και τους δημοσιογράφους πολλών χωρών, όχι όλων των χωρών, πολλών χωρών, ξέρουμε τι καπνοφουμάρει ο καθένας, ξέρουμε τι άκρες έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν γράψει κάτι ο Ορμπόνας για τις Αλγκύρες, ξέρουμε ότι έχει άκρες στις Αλγκύρες και είναι 99,5% σωστό. Η Ελμούντο, που ασχολείται με την Μπαρτσελόνα, είναι επιφορτισμένη με αυτό το ρεπορτάζ, δεν γράφει μπαρούφες. Δηλαδή, να, επιβεβαιώνεται, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός ρώτησε για το Λαπροβίτολα. Δεν έγραψε κάτι από το μυαλό της η Ελμούντο, απλά ίσως ήταν κατά κάποιο τρόπο λανθασμένο το timing που το έμαθε η εφημερίδα. Μιας και μιλάμε για Ισπανία, σημαντική είδηση ότι νέος υπεύθυνος διαιτησίας στην Ευρωλίγκα είναι ο κύριος Ντάνι, ο γνωστός Ντάνι Ιρεθουέλο. Είναι ο μέχρι πρότινος έτσι πολύ σημαντικός διαιτητής της διοργάνωσης. Αυτός θα αντικαταστήσει τον Ρίτσαρντ Στόουκς, όπως ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα, και όλα αυτά συνέβησαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σήμερα. Επομένως, Ντάνι Ιρεθουέλο θα πάρει τη θέση του Ρίτσαρντ Στόουκς. Μιλάμε για ένα διαιτητή που από το 1995 σφύριζε στην ΑΣΕΜΠΕ, την Ισπανική Λίγκα. Από το 2001 είναι διαιτητής διεθνής. 20 χρόνια σχεδόν στην Ευρωλίγκα, σχεδόν 500 μάτς διαιτήτευσε ο Ντάνι Ιρεθουέλο, 448 για την ακρίβεια. Τα περισσότερα στην Ευρωλίγκα και λιγότερα στο EuroCup. Και γενικώς έχει σφυρίξει και σε δύο τελικούς του Final Four. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει, μακάρι να υπάρχει δικαιοσύνη, μακάρι να μην γκρινιάζουν οι ομάδες και μακάρι να είναι ακριβοδίκαιος στις εκθέσεις του προς τους διαιτητές, ώστε να βελτιώνονται οι διαιτητές και να μην κάνουν δημόσιες σχέσεις και πολιτική στα παιχνίδια. Ήδη ο Γιώργος γράφει «Ψωνίσαμε από σβέρκο με τον Ιερεθουέλο». Δεν το είδε με καλό μάτι αυτή την πρόσληψη. Και νωρίτερα για το ρόστερ του Παναθηναϊκού γράφει ότι πολύ φοβάται ότι δεν θα έχει ο Παναθηναϊκός παίκτες να παίζουν άμυνα. «Μακάρι να διαψευστώ», λέει ο φίλος. Μα μάνι-μάνι, ο Λεσόρ είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός παίκτης που έχει πολλά χαρίσματα. Μέσα σε αυτά είναι η αθλητικότητα, μέσα σε αυτά είναι το pick and roll, μέσα σε αυτά είναι Το επιθετικό rebound έχει πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει ο Λεζόρ και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τους άλλους παίκτες που θα χτυπήσει και θα κυνηγήσει και θα υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχει δύο πληροφορίες ο Δημήτρης, ήρθε αγριεμένος. Για να παίξει ο Άρης στο EuroCup, δεν ξέρω αν το έχετε λέει, έβαλε το χεράκι του το συνδρομητικό μετά την απουσία του Προμηθέα. Το κοιτάζουμε αυτό, δεν το έχω ακούσει, Δημήτρη μου, το λέω εντύμως, δεν το έχω ακούσει, το κοιτάζω. Δεύτερον, ότι ο Αταμάν δεν θα αρκεστεί μόνο στους 6 ξένους. Καταρχάς, οι ξένοι είναι 7, 7 κοιτάζει να πάρει και ο Ολυμπιακός, 7 έχουν δικαίωμα οι ελληνικές ομάδες και μάλιστα από τους 7 οι προπονητές δεν θα είναι υποχρεωμένοι, όπως συνέβη φέτος, να κόψουν ένα παίκτη ξένο πριν τα play-off και να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τώρα, από φέτος, από ό,τι φαίνεται, αρκεί να ψηφιστεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους φορείς, θα μπορούν οι προπονητές να έχουν 7 ξένους και να κάνουν rotation μέσα στα play-off. Δηλαδή, να παίζει, ξέρω εγώ, στο ένα μάτσο Μιλουτίνοφ, να παίζει στο άλλο μάτσο Φαλ και να ξεκουράζεται ο άλλος, να μην είναι δηλαδή αυτό που συνέβη φέτος με τον Κάναν που κόπηκε από τα play-off ενώ έκανε ένα πάρα πολύ καλό Final Four αλλά και play-off.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, κυκλοφορεί φωτογραφία στην οποία ο Σάσα Βεζένκοφ είναι σε κάποια πλάζ της Κρήτης. Θα μας απασχολήσει το όνομα αυτό του Σάσα τις επόμενες μέρες και μάλιστα σύντομα, διότι από τις 30 Ιουνίου 5 η ώρα ώρα Ανατολής, όχι Ανατολής γενικά, Ανατολής Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή κάπου 12 η ώρα μεσάνυχτα Ελλάδος, βάλτε χοντρικά από 1η Ιουλίου από τις 12 και μετά αρχίζουν επίσημα οι μεταγραφές και οι επίσημες προτάσεις των ομάδων του NBA. Επομένως θα έχει ψωμί για τον Βεζένκοφ. Ο γίγαντας αυτός είναι στην Κρήτη και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πρόταση πρώτων των Sacramento Kings και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ποια θα είναι η απάντηση από τον MVP της Ευρωλίγκας, τον Άσο του Ολυμπιακού. Λοιπόν... Άλλο θέμα. Ναι, έχει θεματάκια, έχει πολλά θεματάκια ενδιαφέροντα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα θεματάκια. Ωστόσο, ένα θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης και χρήζει προσοχής, έρχεται να μου το προσφέρει προς έρευνα η φοβερή επιτυχία που κάνει ένα δικό μας παιδί στην Αμερική, ο Ράιαν Σούλης. Μην σας παραξενεύει το όνομα του Σούλη, το Ράιαν. Είναι Έλληνας. Είναι ο γιος του Βασίλη Σούλη, του παλέμαχου μπασκετμπολίστα και νυν μάνατζερ. Και όταν τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή το Βασίλη, γιατί τον είχαμε σε πάρα πολλές εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση πριν από μερικά χρόνια, γιατί τον βγάλατε Ράιαν, από πού προκύπτει, έτσι. μου απάντησε με τη μάνα του, που είναι Ελληνίδα και αυτή η Βέρα, αποφάσισαν να βγάλουν το παιδί Ράιαν. Του έκανα μια σχετική πλάκα για τη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, που είναι η πολύ ωραία ταινία με τον Tom Hanks. Γέλασε λίγο, αλλά δεν έχει κάποια παρτίδα με Αγγλία, Αυστραλία κτλ. Ή κανένα προπάπου. Επομένως, ο Ράιαν Σούλης κάνει θράψη στην Αμερική. Μιλάμε για ένα παιδί γεννημένο το 5, είναι 18 ετών, έχει ύψος 2,10. Τον έχουν ενοχλήσει από τρομερά πανεπιστήμια για υποτροφία. Αλλά το θέμα δεν είναι η προσωπική επιτυχία που κάνει ο Ράιαν Σούλης, γιατί κάποιο κολέγιο θα τον πάρει. Βέβαια, υπάρχει μια περίπτωση να συνεχίσει στο high school για ακόμη ένα χρόνο. Το δίνει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής, να μείνει ένα ακόμα χρόνο στο high school και να πάει κολέγιο στα 19. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, είναι το θέμα ότι τι έχει αλλάξει με το περίφημο NIL στην Αμερική. Είναι το περίφημο ποσό που μπορούν να δώσουν πλέον επίσημα, γραπτός, όχι κάτω από το τραπέζι, οι ομάδες στα κολεγιόπεδα από τον πρώτο χρόνο φοίτησης, από τους freshman δηλαδή, μέχρι τους seniors, και είναι εξαψήφια αυτά τα ποσά που μπορούν να δώσουν οι κολεγιακές ομάδες στα παιδιά, που σημαίνει αυτό ότι ο χύψη Ράιαν Σούλης θα κοιτάξει να πάει σε κάποιο κολέγιο στην Αμερική και θα αφήσει για αργότερα ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις που άλλαξαν πριν από μερικά χρόνια στην Αμερική, νομίζω από το 21 έχει αλλάξει αυτό, είναι η τρίτη χρονιά, μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρήματα από τον πρώτο χρόνο του κολεγίου. Αυτό σημαίνει ότι θα αδειάσει η δεξαμενή της Ευρώπης από τα ταλέντα 17, 18, 19, 20 ετών, θα πηγαίνουν όλοι στην Αμερική. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το ρεύμα της μετανάστευσης από την Λιθουανία, την Ισπανία, πολύ πολύ λιγότερο από την Ελλάδα. Δηλαδή από την Ελλάδα δεν έχουμε δει τα παιδιά να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες ακόμα. Αυτός που το έκανε και θα το κάνει είναι ο Ράιαν Σούλης, ο οποίος από τα 16 πήγε στην Αμερική και παίζει στο high school. Έχει κάνει τρομερά παιχνίδια και τον έχουν εντοπίσει οι Αμερικανοί, και μάλιστα ένας από αυτούς είναι και ο μεγάλος στα κολεγιακά και όχι μόνο δρόμενα, Ρικ Πιτίνο, που μόλις τον είδε σε ένα βίντεο με highlights, τρελάθηκε μαζί με τους συνεργάτες του και τον θέλει πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη. Συνεπώς έχει ψωμί αυτή η ιστορία, διότι μέσω του κολεγιακού, μέσω της G League, μπορούν τα παιδιά να βγάζουν πάρα πολλά χρήματα και να πάνε ας πούμε κάποια στο NBA ή και να γυρίσουν στην Ευρώπη με πολλά χρήματα στο λογαριασμό τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με το Ράιαν Σούλη. Βέβαια, επειδή ξέρετε ότι έχω φίλους στην Ομοσπονδία, τώρα ειδικά με Ντικούδη, με Τσαρτσαρή, με όλα αυτά τα παιδιά, με Ζήση που είναι τόσα χρόνια φίλοι μας και συνεργαζόμαστε και μιλάμε συχνά, θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Πώς γίνεται σε ηλικία 18 ετών ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, που έχει ξετρελάνει τους Αμερικανούς με τα κολέγια, να μην έχει παίξει στις εθνικές ομάδες? Αυτό το βάζω στο τραπέζι της συζήτησης. Πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Ξέρω πάρα πολύ καλά, και επειδή στην εκπομπή αυτή δεν κάνω πολιτική ούτε κάνω PR, θα πω και ας στενοχωρηθεί λίγο, ξέρω ότι τον έκοψε πέρσι στην Εθνική Εφήβων ο Ηλίας Κατζούρης, τον έκοψε πρώτο κιόλας τον Ράιαν Σούλη, αλλά μερικούς μήνες αργότερα όλη η Αμερική έχει πέσει στα πόδια του. Μιλάμε για North Carolina, μιλάμε για Princeton, μιλάμε για κολέγια τρομερά, αλλά εδώ στην Ελλάδα του γυρίσαμε την πλάτη κατά κάποιο τρόπο και το παιδί θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα. Βέβαια, και το κλείνω για να μην σας κουράσω με το θέμα του 18χρονου Ράιαν Σούλη, δεν είναι και πανάκια ας πούμε, ή δεν είναι εγγύηση ότι θα παίξει στην εθνική ομάδα των εφήβων ή στην νέων και θα κάνεις καριέρα αύριο μεθαύριο. Πλέον η επόμενη ευκαιρία του Ράιαν Σούλη με το ελληνικό μπάσκετ, με τις εθνικές ομάδες, είναι του χρόνου στην Under 20, στην νέον δηλαδή εθνική ομάδα, διότι φέτος το καλοκαίρι του είναι πάρα πολύ πιεσμένος και θα πρέπει να κάνει το περίφημο recruiting, που το recruiting στην Αμερική είναι αρκετά χρονοβόρο, είναι επίπονο, οι ομάδες σε παίρνουν, σε ζαλίζουν, σε ξεψαχνίζουν, σε καλούν στις εγκαταστάσεις τους και προφανώς από τη δική μας εκπομπή μόνο τα καλύτερα έχουμε να ευχηθούμε στον Ράιαν Σούλη και να του πούμε να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το μέλλον του. Είτε θα είναι άλλο ένας χρόνος στο high school, είτε ένα πολύ καλό κολεγιακό πρόγραμμα. Λοιπόν, Χριστάρα, άκου τι γίνεται. Μας γράφει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τις Σπέτσες ότι μετά την Κρήτη ο Σάσα θα έρθει Σπέτσες και θα τον κλειδώσουμε εδώ για να μην φύγει για το Σακραμέντο. Λέει ο... Α, είναι παρέα που μας ακούει προφανώς. Δημήτρης, Χρήστος, Θοδωρής. Παιδιά, θα πάτε εκεί στην παραλία που έχει κάτι ωραία μαγαζάκια να πάρετε ο καθένας από ένα λουκέτο. Και όταν έρθει ο Σάσα, θα του βάλετε μια αλυσίδα για να μην φύγει από το νησί και να τον έχετε μόνιμα εκεί και άντε να τον αφήσετε να παίζει κανένα παιχνίδι Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό ή κανένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Είναι ένας φοβερός παίχτης, ο Σάσα, ένας φοβερός χαρακτήρας, παιδιά. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός που να έχει μιλήσει άσχημα για τον Βεζένκοφ. Είναι στόφα πρίντεζη. Τέτοια στόφα έχει σε επίπεδο χαρακτήρα και σε επίπεδο οικουμενικότητας. Δηλαδή, έχει καθολική, θεωρώ, αποδοχή ο Σάσα Βεζένκοφ από την ελληνική μπασκετική κοινότητα. Αν κάνω λάθος, πείτε μου. Την καλησπέρα και στο φιλαράκι μου τον Ηλία από το Φιλότη από την Άξο που έχει συντονιστεί στην Έρα Σπορ και θέλει να μάθει τι γίνεται με Βεζένκοφ, Σλούκα κτλ. Με Σλούκα δεν έχει γίνει κάτι και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι παρότι διάβασα το αντίθετο σε διάφορα site και tweets. Δεν έχω ακούσει ότι συμβαίνει κάτι με τον Σλούκα. Νομίζω, διαισθάνομαι ότι έχει ραγίσει το γυαλί και ότι ο Σλούκας... πιο πιθανό, δεν είμαστε στο μυαλό του, έτσι, ούτε στο παντελόνι του, ούτε στη σκέψη του, αλλά είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει παρά να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Για Βεζένκοφ περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα έχει από το Σακραμέντο, διότι στην Αμερική και στην Ευρώπη βέβαια τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Αν δηλαδή εμπλακούν ονόματα που διαβάζουμε και ακούμε στην Αμερική για τους Sacramento Kings και ειδικά για τη θέση 4 και τα λοιπά, θα δούμε πόσο αυτό θα επηρεάσει την υπόθεση Βεζένκοφ. Πάντως, εάν οι Sacramento Kings του ετοιμάζουν μια πρόταση γύρω στα 20 εκατομμύρια για 3 χρόνια, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να αρνηθεί ο Σάσα Βεζένκοφ, γιατί σημαίνει ότι και εμπράκτος οι βασιλιάδες του Sacramento το θέλουν πάρα πολύ. Την καλησπέρα και τα φιλιά μου και στο Στέλιο από Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά ο φίλος. Τώρα μόλις μου έρχεται και ένα μήνυμα από τον Mike Batiste από Αμερική που παρακολουθεί και αυτός την επικαιρότητα και θέλει να μάθει τα νέα του Παναθηναϊκού, κυρίως της αγαπημένης ομάδας. Πολλές φορές με ρωτάει τι γίνεται στον Παναθηναϊκό και εγώ του μεταφέρω ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Πώς το λέει, περίμενε. Με τη δική μου αλήθεια και ναι, αυτό που λέει είναι σωστό, ότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάτι στο μυαλό μας ότι πάει ο Πάντερ στην Μπαρτσελώνα. Βέβαια ο Πάντερ πήγαινε στην Μπαρτσελώνα, αλλά δεν είχε υπογράψει κάτι, και θυμάμαι ότι στην εκπομπή το είχα πει ότι δεν έχει υπογράψει ο Πάντερ, αλλά πίστευα ότι όδευε προς την Βαρκελόνη, δεν κάνω κυβίστηση, αυτό πίστευα. Και εγώ το λέω πάντα με αγάπη και με σεβασμό και στον φίλο μας τον 135, ότι ο κάθε δημοσιογράφος, αυτό το έχει πει ο Τεντόπουλος και είναι σωστό, έχει και λέει τη δική του αλήθεια. Δηλαδή, αλλιώς το μαθαίνει ένα θέμα κάποιος, αλλιώς κάποιος άλλος. Το ζήτημα είναι να μπορείς να βλέπεις πίσω από τις λέξεις, να βλέπεις ποια είδηση, ας πούμε, σε οδηγεί σε παγίδα και να προσπαθείς να τα διασταυρώνεις. Λοιπόν, ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης πάει για μια βουτιά και επιστρέφει. Λέει ότι ο Σάσα για κάθε νορμάλ φίλαθλο είναι αρκετά συμπαθής. Εννοείται, θα τον ήθελα στην Πανάθα, γράφει ο φίλος μας ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Υπάρχει και έτσι μια ειρωνία, και όταν υπάρχει μια ειρωνία, ναι, θα το διαβάσουμε, δεν είναι υβριστικό. Ο φίλος μας ο Σιδέρης, νομίζω έτσι το γράφει, γιατί κάπως είναι γραμμένο στραβά, Αελάρα υπογράφει και κάνει έτσι μια μπηχτή. Τι να τον κάνει τον Τόρσε Ολυμπιακός, έχει ποιοτικούς Έλληνες, το Λαρετζάκι, τον Γουόκαπ, δηλαδή εκεί πήγε το παρασύνθημα, ότι δηλαδή έχει κάνει Έλληνα τον Τόμας Γουόκαπ, και φυσικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια για τον Ολυμπιακό η ελληνοποίηση του Γουόκαπ. Εδώ για το Γουόκαπ έμαθα κάτι σήμερα, δεν ξέρω αν το έχει πει ο Τεντόπουλος στην εκπομπή, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ, πάντα με φιδό και πάντα με διακριτικότητα και πάντα έτσι με την υποσημείωση ότι μπορεί και να μην είναι αληθές. Πάντα έτσι συμβαίνει με τις πληροφορίες. Άκουσα λοιπόν σήμερα ότι ο Τόμας Γουόκαπ έχει θέσει έναν όρο στην ελληνοποίησή του, ότι εάν τον καλέσει ο εκάστοτε ομοσπονδιακός προπονητής και αυτός αρνηθεί, την ίδια στιγμή να του πάρουν πίσω το ελληνικό διαβατήριο. Θέλει να πει ο Γουόκαπ ότι εφόσον έγινε Έλληνας με προεδρικό διάταγμα, εφόσον τον καλέσει ο ομοσπονδιακός προπονητής, είναι υποχρεωμένος να πάει στην εθνική ομάδα, και αν δεν το κάνει, πολύ ευχαρίστως έχει διαμηνήσει να του πάρουν πίσω το ελληνικό διαβατήριο. Αυτό, αν έχει συμβεί και αν είναι αληθές, τιμάει τον Αμερικανό και αποδεικνύει ότι είναι και τρομερός χαρακτήρας, όπως το ξέραμε δηλαδή. Ειδησιογραφικά προσπαθώ να δω αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον μέχρι να κλείσουμε. Δεν βλέπω κάτι φοβερό. Εντάξει, ότι η Ρεάλ αποχαιρέτησε το Ράντολφ μετά από 7 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα ο Ράντολφ δεν ήταν ο πραγματικός Άντωνι Ράντολφ. Μετά τους τραυματισμούς σε κάποια παιχνίδια κούτσενε ή και περπατούσε, για να τα λέμε όλα. Λόγω τραυματισμών όλο αυτό. Δεν είναι ότι το παιδί έχει κάτι που δεν ήθελε να το προσφέρει. Ένα ακόμη τουρνουά πάρα πολύ σημαντικό, με την εμβληματική φιγούρα του Παύλου Γιαννακόπουλου, θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, Μπάγερν Μονάχου, Παρτίζαν και Εφές Ανατολού. Άρα εδώ θα δούμε τον Αταμάν απέναντι στην πρώην ομάδα του σε φιλικό τουρνουά, το οποίο θα γίνει 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Νίκος Γκάλης. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν το έχει αποκαλύψει, δεν το έχει κάνει reveal, όπως λένε και στο Αμέρικα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά το είπε η Bayern, που έκανε την σχετική ανακοίνωση, και μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει προπονητή τον Πάμπλο Λάσο. Άρα θα έχει το τουρνουά Αταμάν, θα έχει Πάμπλο Λάσο, θα έχει και Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εντάξει, ο προπονητής της Φέσα Ναντουλό, καινούριος, δεν είναι και τόσο, δεν είναι αυτού του διαμετρήματος, αλλά και αυτός θα προσπαθήσει να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι είναι λίγο άκερο το μήνυμα του Χρήστου που λέει ότι μήπως πρέπει να αρχίζουν να αναθεωρούν στην ΕΟΚ για το θέμα με τους ξένους, γιατί στην επόμενη πενταετία οι Έλληνες που θα μπορούν να είναι αντάξιοι σε επίπεδο Ευρωλίγκας θα είναι ελάχιστοι. Καταρχάς, πώς να το... Τι είδους αναθεώρηση να κάνει η Ομοσπονδία? Γράψου μου λίγα λόγια παραπάνω, Χρήστο, για να καταλάβω το σκεπτικό σου και να μην το ερμηνεύσω λανθασμένα. Ήδη πάντως η Ομοσπονδία έχει πάρει μια απόφαση που δεν είχαμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια, ελληνοποιώντας τον Τόμας Γουόκαπ, έναν Αμερικανό αθλητή. Γράψε μου όμως, σε παρακαλώ, πώς το σκέφτεσαι και θα το αναφέρουμε. Μόλις διάβασε ο Σπύρος ότι η Φενέρμπακτσε έκανε επίσημη πρόταση στο Σλούκα, αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω και να το δω. Αυτό όμως που αντιλαμβάνομαι είναι ότι και η Φενέρμπακτσε θα είναι μία από τις ομάδες που θα ενδιαφερθούν για τον Κώστας Λούκα. Άλλες ομάδες είναι οι Ισπανικές, οι δύο φαντάζομαι, και η Παρτίζαν του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είχε ενδιαφέρον για τον Κώστας Λούκα, αλλά και ο Λούκας για την Παρτίζαν λόγω της σχέσης με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης λέει ότι θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό ξέρουν τις προθέσεις Λούκα και Σάσα, και εγώ το πιστεύω ο Δημήτρη, και είναι έτοιμος να απαντήσει για τις δύο απώλειες, διαφαινόμενες απώλειες θα έλεγα εγώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτά που γίνονται και με αυτά που ανατρέπονται. Αλλά και εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη, εκεί προς τα εκεί κλείνω. Για να δω. Πρίντεζης ήταν ο ένας, δεν υπάρχει άλλος, μας γράφει ο Λεωνίδας. Δεν κάθεται ο Σάσα, ποιος θα καθότανε, κανένας, εννοώντας ότι θα είναι μεγάλη πρόταση. Αλλά και το Δέλεαρ του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο του NBA. Ο Λούκας περίμενε 2 χρόνια για να φύγει, δεν κάθεται. Εντάξει. Βαριά κουβέντα, αλλά μπορεί να κρύβει μια δόση αληθείας αυτό. Θεωρώ ότι, παιδιά, ότι ο Λούκας δικαιώθηκε που επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Τον οδήγησε, όχι μόνος του, αλλά συνυπέγραψε, αν θέλετε. Αυτό το ρήμα το χρησιμοποιήσαμε το σκουντί στο Βήμα. Συνυπέγραψε, μπορεί να ακούει και ο Βασίλης στην εκπομπή, την επιτυχία του Ολυμπιακού και σε επίπεδο Ευρωλίγκας, αλλά και σε επίπεδο εγχώριων τίτλων. Επομένως, θα πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος ο Λούκας, αλλά και ο Ολυμπιακός που τον έφερε πίσω από την Φενέρμπακτσε, προσφέροντάς του πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία 3 χρόνια. Αν έχουμε κανένα νέο, λέει ο Γιώργος, με Τόμσον της Μπασκόνια, δεν έχω κάποιο νέο, αγαπητέ Γιώργο, για την Μπασκόνια και τον Τόμσον. Αγαπημένος Ρικ Πιτίνο έγραψε για το προηγούμενο που είπα για τον Ράιαν Σούλι, ότι τον θέλει στο κολέγιο του ο Αμερικανός. Κανένα από τα μεγάλα ονόματα του NBA σε μεγαλύτερη ηλικία ακούστηκε για Ευρώπη. Δεν έχω ακούσει κάτι συνταρακτικό. Ο Χρήστος κάνει την δευτερολογία του σχετικά με το θέμα των ξένων που έθιξε πριν από λίγο. Λέει, έχετε δίκιο, να καταργηθεί το 6-1, όπως είναι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, που δεν υπάρχει όριο ξένων, γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες θα ζητάνε υπέρογκα ποσά λόγω του διαβατηρίου. Εντάξει, είναι μια συνθήκη που θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι αρμόδιοι. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι πέρα από 3-4 παιδιά δεν βλέπω τα τρομερά ταλέντα στον ορίζοντα, και αυτό είναι ένα θέμα ανησυχητικό. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν τα παιδιά που έχουν τρομερή εμπειρία, όπως είναι ο Ντικούδης, όπως είναι ο Τσαρτζαρής, όπως είναι ο Διαμαντίδης, ο Σοφοκλής, που από ό,τι μαθαίνω, και είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω αν κάνει να το πω, αλλά ο Σοφοκλής θα είναι στην Άξο στο 3-on-3 της Ομοσπονδίας που θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. Θα σας πω και ακριβή ημερομηνία, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος. 15 και 16 Ιουλίου στην χώρα της Νάξου, στο λιμάνι, θα γίνει αυτό το πολύ ωραίο 3-on-3 που είδαμε και πέρσι, και έτυχε να είμαι στην Νάξου εκείνη την περίοδο για διακοπές και πήγα κιόλας στους τελικούς και είδα το φίλο μου τον Μιχάλη Πολιτάρχου και τον Νίκο το Μελά να παίρνουν το τρόπαιο. Αυτή τη φορά καλεσμένος θα είναι ο Σοφοκλής και μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι καλεσμένοι από την τοπική κοινωνία, από τους ανθρώπους που αγαπούν το μπάσκετ και θέλουν να φέρνουν γνωστούς αθλητές και προπονητές στο νησί τους. Μπράβο στα παιδιά που κάνουν ωραίες ενέργειες και βλέπετε ότι σε όλα τα μέρη της Ελλάδος όταν γίνεται ένα τέτοιο ωραίο event, εμείς αμέσως το αναδεικνύουμε. Το είχα πει για τη Βάρκιζα πριν από λίγες μέρες. Η φίλη μου η Μαργαρίτα Μάλαμα κάνει και αυτή ένα πολύ ωραίο event, θα την ακούσουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή, με ξένους αλλά και Έλληνες προπονητές για την εξέβρεση αλλά και τη βελτίωση των νεαρών σουτέρ. Σουτέρ ψάχνουμε στην Ελλάδα με τον Τουφέκι και δεν βρίσκουμε, αυτή είναι μια αλήθεια. Τι γίνεται με Παπαγιάννη, ρωτάνε πολλοί φίλοι. Με Παπαγιάννη δεν έχω ακούσει να γίνεται κάτι φοβερό, πέρα από κάποιο φλερτ που έχει έρθει στα αυτιά μου από τη Φενέρμπακτσε. Φλερτ όμως, δεν ξέρω αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν κόβω τις φλέβες μου ότι ο Αταμάν θα πεθάνει από στενοχώρια αν φύγει ο Παπαγιάννης. Δεν κόβω τις φλέβες μου, για να είμαι ειλικρινής από αυτά που αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω. Όσον αφορά τώρα για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, θεωρείται ότι είναι ζεστό το θέμα του με τον Παναθηναϊκό και θεωρείται πάρα πολύ πιθανό να επιστρέψει ο Ιωάννης Παπαπέτρου στους πράσινους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Παπαγιάννης κάνει προπονήσεις με ομάδες του NBA, έχει κάνει με τους Celtics, έχει κάνει με κανένα δυο ομάδες και προσπαθεί να εξαντλήσει τις πιθανότητες επιστροφής στο μαγικό κόσμο του NBA, που συνήθως ο μαγικός κόσμος του NBA, εάν σου κλείσει μια φορά την πόρτα, δύσκολα στην ξανανοίγει. Μακάρι να κάνει μια εξαίρεση το NBA και να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στο Γιώργο Παπαγιάννη. Εμείς θέλουμε το καλό των παιδιών, αλλά πρέπει και εκείνοι να προσπαθούν συνεχώς για την βελτίωση και για να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στα κορυφαία πρωταθλήματα. Με Γιάννη και Εθνική βλέπουμε ότι και το Blitzer γράφει, ας πούμε, ότι είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο. Εγώ είπα ότι θα περιμένουμε κανένα μήνα για το Γιάννη, γιατί έχει το γόνατο και θέλουμε να δούμε αν θα είναι καλά το πόδι του Greek Freak. Ο Σωτήρης είναι στα Σίβωτα, στέλνει φοβερές φωτογραφίες με drone και όχι μόνο, και μπράβο του. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι άλλο που θα το πω τώρα στην εκπομπή. Ορμόμενος και από κάτι που μου στέλνει ο φίλος μου ο Σωτήρης, αλλά και από αυτά που έχω μάθει εγώ, ότι αν φύγει ο Βεζένκοφ για το NBA, εκτός από το Μίροτιτς, θα κοιτάξει ο Μπαρτζόκας για τρίτο ψηλό να τον πάρει, αν δεν τον έχει πάρει ήδη, κρατήστε το αυτό, αν δεν τον έχει πάρει ήδη ή δεν τον έχει δεσμεύσει, τον Γιώργο Τανούλη του Προμηθέα. Κρατήστε το αυτό. Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ δυνατά το θέμα του Τανούλη με τον Ολυμπιακό. Το άφησα στο τέλος γιατί με τσίγκλησε και με ένα μήνυμα ο Σωτήρης, ένας φίλος εκπομπής, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεται. Ο Σώτος, τι κάνει ο Σώτος? Ο φίλος μας από το Αγρίνιο, και αυτός στέλνει το μήνυμα. Όχι, κάτσε, ο Σώτος είναι άλλος. Λοιπόν, τι εννοεί, δεν είναι ο Ράιαν, είναι ο Μπράιαν. Με πλάκα μου κάνει εδώ κάτι, ναι, πλάκα μου κάνει. Ο Χρήστος είναι ο φίλος μας από το Αγρίνιο, μπερδεύτηκα με το Σώτο πριν. Ωραία μουσική σήμερα, γενικώς προσπαθούμε να έχουμε ωραία μουσική. Βάζουν το χεράκι τους και οι φίλοι μας έξω από το στούντιο. Ναι, βλέπω και την ώρα, αγαπητέ Χρήστο, περίμενα να προλάβω 2-3 ακόμα μηνύματα. Ας τους κάνουν 10 τους ξένους για να είναι ευχαριστημένοι οι Ευρωλιγκάτοι. Μετά όμως να μην αναρωτιόμαστε γιατί τρώει σφαλιάρες η εθνική μας ομάδα, αφού δεν δίνονται ευκαιρίες και εμπειρίες σε Έλληνες παίκτες. Αντίθετα, μειώνεται η παρουσία τους στη μεγάλη κατηγορία, γράφει ο Θόδωρος. Και έχει δίκιο ο Θόδωρος, ότι όσο πιο πολλοί ξένοι υπάρχουν, τόσο πιο πολύ συρρυκνώνεται ο ρόλος και ο χρόνος των Ελληνών παικτών. Έχει δίκιο. Λοιπόν, για τον μέσον όρο ύψους σε κρίσιμες θέσεις βάζει το θέμα ο Χρήστος για τον Παναθηναϊκό. Σου λέει, πήραμε τον Λεζόρ 2-6. Αν πάρουμε και το Λαπροβίτολα, γιατί το ανέφερε το όνομα ο φίλος, τι γίνεται? Εντάξει, Ο Λαπροβίτολα δεν θεωρώ ότι είναι κοντός. Ίσα-ίσα που είναι ένας παίκτης με τρομερή ψυχή και καρδιά. Για τον Λεζόρ, ναι, το 2-6 δεν λογίζεται, ας πούμε, ένα ύψος φόβητρο. Αλλά έχει προσπαθεί να το καλύψει με άλλα πράγματα. Πρίντες Βεζένκοφ, αθλητές με ήθος, μας γράφει ο Τηλέμαχος και ένα τριφυλάκι δίπλα, γιατί προφανώς είναι Παναθηναϊκός. Πάω για Σλούκα, υπάρχει? Δεν νομίζω, αγαπητέ Βαγγέλη, δεν νομίζω να υπάρχει το θέμα του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό. Θα μου κάνει τρομερή έκπληξη αν υπάρχει. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο θα έχουμε την ίδια ώρα εκπομπή στις 5, οπότε αύριο πιθανώς έχουμε και φρέσκα νέα για να συζητήσουμε. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.